Wala munyu biosu, mune umau hawa iblone wake munyo banyi. Emi ninge munyo tunu, achemi usofo timoti abroso. Hifi ya enonge enonge mtuibu yomo isi niko wasole. Chache mau yo ikezikmabolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchue peke uumu omi. Chache hane umu ne chuahi, ne umu nyone mano. Iba se chui kwa kwam. Ne haumfe haumkunenge nukunulu nyagbaku binomu nyoke ya anyagbuyo. Chache upele drum no jieke jim. Yema ucheke bike mkonkron bie. Amen. Yane wabu mao munyu tui. Wamawo wa munyu keje Yakubu umio. Alo James chapter 1 verse number 26 to 27. Yakubu umio yineji kake kukuneji nyumwinyo ke ekpa ke yasi nyumwinyo ke kpa agu. Yane wabu mao munyu tui. Ani nyetino ku susu uka inge mau jai bone salu. Jamano eko elilem. Ke ekwe elilem yo. Chapi mau ne inge jai. Si leniche ihikeke ne inge sisiye. Bone nuku ma jamau ne imasa. Che mau o niche hemi ji no ne. Awun sayin ke yalo yin ne efime yon. Ehye anu. Jande ehye le niche ehye no saminya. Kone jemi akono yayaku kototon enani. Amen. Nene mao mwenye nga wade jino ne. Eken. Kejika olika onge mao jayo. Nga anu kwale miyo. Ko susu kange mau janga nukwale mi le oko olilem. Oko tumunyu saka saka keke. No oko hefya oko ponya mge ne unge munyu tuye. Nge ni bie, nge woy bo, nge ni pe basa basa. Kristofo ikumena inje manome peyo. E chonwe kan Kristofo no kwakwa jiu. E yi mau he odase kwakwa. Lo heji oko pyo jamano ko Bible ke ngoye sisi. Seke jika uma jama ne masama he. Le, ahun sayin ke yalo yin ohia anu saminya. Ne monja ohia ohi no saminya. Ne ohia omunyu tumuhu saminya. Ne lolo ne ema sama onwe. Si, ogo tumunyu basa keke. Chache maone yeke bwao, ne namumobo. Ne bife, ke bife beyo. Munyu papa ne jonya, ka Kristofono. Munyu ne maye Kristo yudase, munyu ne mape jo, munyu ne ke tem jo maba, nene mape hao mikenya bale, maone jeke jono, munyu ne mape munyu saka saka, munyu ne ke pe, ke kuno maba, chache ne pum nge uwala, ne maone yeke buamu, ne munyu papa, ne jonya, kone hefiahe ne unge, onye no ye Kristo yudase, ne jom ne baono, na Yesu bien. Amen. Maone pienye hine yeke buanye, ne wakupe mau solemi yalin keke se wapi mau jalin pakwa Yesu Kristu deken chuo eiblio nokuma na chunene jie lo ke wache waiken Kristu foli jiwo nyehane wawo yibli pakwa kone ana waka Kristu se nyelin jiwo alo Kristu foli jiwo se waku be wanyam no atumunyu keke o mana Kristofono ne kone cheke asafo mnu kotoma ne re no go wobo o mana niku meune inga de no o mabu ka place ni epi imi chepu ne kuye no go ken e yasolim ne ba ne e mana pesen ne Papa, ma ya solim ni maba neke no mabape. Kila ekyon ikan Kristofo no papa jiu. Kristofo no papa ale bi febio. Hane munyu papa ne jiunya. Se uko tumunyu keke. Ko kane Proverbs chapter 29 verse 11. Abe omi o yineji nyimunyu kene kuku neji nyuma ke kakyo. Eke kwa siale egbe nyam keke. Se nile lo le ma inya. neke inge strom kuwa, eche no neke isrole. Sikwa siya, le magbenya ne mai munyutun ha u mai munyune setun. Proverbs 29 verse 11, a fool utters all his mind, a twa a dream trepe, but a wise man keepeth it till afterwards. Se nile lo le, e mahanya di ne. Bible bo hanu anu sisikan, ke kwa si apo menya, abole nile lo. Ne moke, e nile lo jiu, ne kwa sano, munyu ne ma jonya mi, chonwe kan Kristofono jiu, munyu ne ma jonya mi, le munyu basa, munyu ne e glano si, munyu ne ke anunyam wima u. Lo nyane watu yen, ne koken unge Kristo si nye lo Kristo fono jimbo lebe febio mwenye ne majonya mi epe mwenye kwa kwa. Uka ne Matthew chapter 6 verse 2. Therefore when thou doest therefore alms, do not sound trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Nene nga wade jio, eke wawa ahusan ike ukranfoyin, ke mwole kwa kwa bono ya piyo, jendo jeke we chwepe likan, blo nuku honge yi, alu we ahan bulu, ahan tadilu, ahan ska. Bible ke ungon ujomumu. Siku nga lani mwa ne jomwa. Lenu no mwa piyo penge kokom. Ne nuku puku na. Si. Niku menge ne. Egwa o nyimi ne. Egwa nuku boku no ya haa. Jiyo trefe mali gana. Mono haa niye ni jamali biyo. E hiyawi. Si nambihi. Siku nga lani mwa ne jomwa. Leo peke u kokom. Nyene ne mene asin. Ahusabi me unke hanyi. Ke okrafo yin. Ne asiwe toni ke fie ne nga ye ne nye yewe me hu nye huma u kenye maye lo hejo animi ko nga jampe yo okpa neke asin amu sabi me ke ukrafo nke hamwo nene aketua hiyo ke eku hame ke chapi me anopu ne mu nge eku pu hu yike buwame ne umana jo se oko yin munu tun basa basa keke. Evil speaking. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Niku menge ngododwen ke ninke wami. Ne enge medika ye se ali. Abofu. Ke nohe tain noke womi noke Kristofo no ju da no munyu papa ji onyangble da no munyu ne ma ji onyang no gbie da munyu ne ma ji onyam yo le kan munyu ne noko ne agbo munyu ne noko ne pone ato munyu ne noko ni chum ne apoin le o ka bu sian che mini difference ngo mi noke Kristofo no ju Bible ngo de gen. E oye o lile ne no pa jama no me pe mi se ke bijan o be jom ka ke po na nge zban o no lo ji ne ne o nge solim ya gun ne se ko nge lan o nge solim ya ne mo ne jo no na he o ma che yi mi mi le jama no me kra o ji ke ju bro no ne o jama o ke o chu chu e pe no jama o nge anu kwalim ne mo cha o pe free ne mo ne jo ne mo ne hanu na he jo se chapi ne. O ke ni a he munyu womi. O ke nuku he abofu womi. Dano nge ni bie. Dano nge woy bo. Dano nge ni kan. Ma o smeja. Ma o ken. Wako penja koko oko. Si. Waye walile nehi. Oye waye walile nehi. Kabene James. De James. James chapter 1 verse 26. Keke. Olekan. Christopher no papa jimwa, if any man among you seem that be a religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. O moje olega ngoye cheke Kristo fununyu. No oyewe olile no ni no imunyu basa intu. No hini ngbiye unge ni kanke ni. Babu gongo moncho imlo. Ngo imlo. Ne nene okonga mauja kla ya kachua. Your religion is in vain. Yani Bible ngo deon. Lo yo anyimi ke oke Kristo fono jimo le oye omunyu nehi. Belepene o Kristo jamio e yemu. Neke Kristo jipunga ya nunyami yego degen liyo. Kumlohi kra. Proverbs chapter 36 verse 2. For the fruitless himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche, nene mne unge chwano. Olegan emawa molu. Muniche, nene mne unge de makwaleba kuunu. Eja ka moke Kristo fono ju. Ne unge ni bie, ne unge ni kampo ni anu. Emakwaleba munche anu. Loke, Bible kon ko pejan. All the time, Kristo fono, ohane munche papa ne junyam. Jom ne junyam. Ne binonga ni joyo jane maungo jo. Sikunga ni biye. Ololi gane biye mne mabono. Ke Kristo funu anu kwale che jimgo. Le nene sano pejino ne. True religion. He have shown thee, O man, what is good. O chon ni no kwa kwa. Neno mapio epi no kwa kwa. Nene loji nene maungo lake jimgo. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Nene maunga la ke jomo ji no papa. Ope no ne ehe chone da. Suom ni. Mobo nam ni. O nye nge hesibami. Eno ji nene maunga la ke jomo. Si. Eno siyo le. Nene mine unge peyo kla mausumi. Mau ken. Kuma jale nga anu kwale mi. Ope ni papa. Lo ji nene nge lake jomo. Oye dam sandi. No osuon. O nyemime. O na mobo. Mobo nam ne hiyomi. Ne hisimbam. Ne hiyomi. E no ji nene ma unge la. Nge mu Kristo funu odi. Ne lolo ne macho kan. Kristo funu. Bakpaji yo. Nge ma unge miyo. Ma unge la ne. Wape ni papa. Nene ema ye le mawo yu dasi. Ne ema dange le mawo hun inge. Ne ke yi wahele lo ba. Alokpon lo ba. Eko siwo. Nene wa mawo nu wako wange jaya eko pe yaka. 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is a good and acceptable in the sight of God. Our Savior. Ni ne e da ne sa anu wap hinge ma unwe mjino ne. Wap mombo nam ne hi wami. Wake ma unye nge hisi bami. Wanye nge hisi bami. Wap e dam ni. Wap e nukwa kwa. Nene ma unge la nge wade jino ne. E lolo ne chonka Kristo fundu kwa kwa jiyo. Waye bwa ukrafu yi ke ni na beche me. Nendo mene maye huo. Ke mune mawu e jomu. Mawu drum ne e biblo kuhon. Ne nuku ngodi. Oye bua ahunsan ke ukrafu yi. Nolo jine ne mawu nge la nge wang. Mobo nam ne hiyomi. Kabe ne unge la ne mawu ne na mu mobo. Mohun ona onyimime mobo. Alona nuku mobo. Kuna mobo che. Ona le mobo. The mau ma jom kebahon. Romans chapter 12 verse 2. Ike o jeo heke je jim ni mami. Be ye not conform to this world, but be ye transform. Jeo heke je jim ni no me ami. Ne o nye mau senye anu kwalim. Ne ke Kristo je puo. O ni chum no chum eko pe yaka. Siko nyewe Kristo si nga nukwale hewe Kristo ye. ni no nga pe basa ke ni ke bi lo li kan ke Christo di ku e limo se ko chake o hi nga jom o chake o jwen ne o nga nye nga an kwalim lo lo ne choka Christo fu nu kwa kwa ji ne lo lo ne choka mau e he o yuana alo e ngombo kan e no ma one jomu ne pio he ne ke buamu ne openi ne da ne engomu kan e no ne ke ejepo nga anu nyami okopi lambi ma uke chuo e yibli no kuma yue ni hane wawo yibli pakwa ne ke Kristo jipu nga anu nyami wakopi lambi me Yesu bien amen ke unge la ne uwo yibli pakwa no nwe Kristo lulua ne hane ko wasoli ne wa madimade odeke nyesi bine wake gbenya Kristo ma ngo bienge wala umio ne uma wo yibri papa deke nun cho Yesu ina mosi mule ligbino omunyu bae ngo ina ka ya yam pelogi ke ya yam chwepe ne kim ni ni pe chwepe de ba hie chi ba ngo mi ke ponu ni ma isike hambo ne ko jipu ngo ya ni nyami ma ko pe lambi ina mosi Yesu kamune ligbindo umai bienge wala umio amen tubulin tuepere nye bumtio ifi ayinu nge hanu wasoli nucho Yesu ina mosi mrefi ano ingo tubulin tuepeke uumu omi chache nofeno ne hiyame nge wala mio mboji sisi jeke nyagbilo one mboji nofeno che chache peke hame mene mene uhiyaku nenga anu jeke jiano Neneme ne hiyo nenga anu, jike jianu. Neneme ne hensipuwe nkunange mi hiyo. Nenfonsi nga anu, chache. Ongo mbo ke putuwe pe mi. Nuyi ke buwame. Neno fena mapete hiyo. Uwane pe jom. Nge ma uche ke bike mkonkono bie mi. Amen u. Emi jinye usofo Timothy Abroso. Ma une yike buwanye. Kya simu no chingwa makwe iku. Ke unge la anu ki matumu niku lo mache. Ma me mache nge kwanon. 0243 0243 314723 0243 314723 0271 772154 Maone pia nye hiyo kiasimu no chingwa makwe iku amen.